Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Sutra konačan broj i imena stradalih u poplavama, izjavio Aleksandar Vučić. Šteta na infrastrukturi preko 250 miliona evra, poplavljeno 90.000 hektara obradivog zemljišta. U Novom Sadu privedeno 17 osoba zbog sumnje da su izbjegavanjem poreza oštetili budžet za oko 3 miliona evra. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu sa Nikolićem. Porošenko obećao da će okončati rat na istoku Ukrajine. Sutra će biti oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, naši reporteri posjetili su ljude sa poplavljenih područja koji su premešteni iz hotela Slavija u Krnjaču i razgovarali o tome sa nadležnima u gradu. Gradski funkcioner Darko Glavaš i evakuisani Obrenovčani.
Mnogo je bolje nego ovi koji su smešteni pod stepeništem u Beogradskoj areni ili pod tribinama u Pioniru. Svi imaju krevet, svi imaju hranu, svi su pregledani.
Šta je ovo? Evo, higijena, pa mi smo na deponi.
Zapušteno, prljavo i buđavo, koliko ja vidim.
Sobe su užasne, kupatila su užasna.
Čućete i Ratka Ristića, profesora Šumarskog fakulteta, koji povodom stradanja Obrenovca od poplava kaže.
Da je imao sisteme za ranu najavu, dakle da je imao određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
Poslušajte i priču jedne od mnogobrojnih žena žrtava silovanja tokom rata na Kosovu. Jeta iz okoline Glogovca u Drenici odlučila je da za naš radio po prvi put ispriča svoju priču. Ona i njene ćerke do sada o tome nisu progovorile jer im je bilo rečeno da je to sramota za celu porodicu.
Tu u podrumu se desilo ono najgore. Maltretirali su nas, udarali, zlostavljali. Nikada nisam izgubila svest, ali u neko vreme sam prestala da razmišljam o sebi. Osećala sam se kao drvo. U večernjim satima stigo je svekr njene kćerke i kada je saznao šta im se desio, rekao je: "Ovo mora ovde da ostane zakopano." Tako je i bilo.
Najpre vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra biti objavljen konačni broj i imena stradalih u poplavama. Konačan broj podnetih zahteva za nestale je 38. Svako ime i prezime biće dostupno javnosti, kao i to da li su se utopili ili umrli od bolesti tokom poplava, izjavio je Vučić. On je najavio i da će na sednici vlade reći ministrima čijim je radom zadovoljan, a čijim nije, a zatim će o tome obavestiti i javnost. Preliminarne procene pokazuje da je na infrastrukturi, saobraćajnoj, energetskoj i telekomunikacionoj pričinjena šteta koja premašuje 250 miliona evra, izjavila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Poplavljeno je 90.000 hektara obradivog zemljišta, od čega je na polovini površina moguće presejavanje ili nova setva, izjavio je direktor Uprave za poljoprivredno zemljište Zoran Knežević, pozivajući se na prve procene kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede. U Obrenovcu su počeli da rade dom zdravlja, policijska stanica i opština. U prihvatnim centrima nalazi se više od 3.600 ljudi, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović. On je rekao da se radi na stvaranju uslova za povratak ljudi i da se neprestano odnosi otpad na deponiju Vinča. Zamenik šefa delegacije Evropske unije Oskar Benedikt izjavio je da je Unija namenila Srbiji pomoć od 30 miliona evra iz IPA fondova, a da bi mogla da se nađe i veći iznos. On je naveo da je za dobijanje pomoći Unije najvažnija procena potreba Srbije za sanaciju štete od poplava. Kada je reč o tome, mi gledamo u vladu Srbije, rekao je Benedikt i dodao da će potom u Srbiju doći stručnjaci iz Evropske unije koji mogu da procene štetu. U Novom Sadu privedeno 17 osoba zbog sumnje da su zloupotrebom položaja izbjegli plaćanje poreza u iznosu od oko 3 miliona evra na štetu budžeta Srbije, saopštio je MUP. Osumnjičeni su od 2009. do 2012. sačinjavali lažne isprave, dokumentaciju o navodnom otkupu i prometu sekundarnih sirovina i drugih proizvoda, kao i prometa usluge preko tekućih računa, iako prometa nije bilo. Gradonačelnici četiri opštine sa severa Kosova saopštili su da zamrzavaju izborne aktivnosti zbog odluka Centralne izborne komisije o sastavu biračkih odbora i oznaka kosovske državnosti na glasačkim listićima za predstojeće parlamentarne izbore. Na Kosovu je danas zvanično počela predizborna kampanja oči izbora 8. juna. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravit će danas u Beogradu, gde će se popodne sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi ukrajinski predsjednik Pjotr Porošenko obećao je da će okončati rat na istoku Ukrajine. Mi smo u ratnom stanju na istoku Ukrajine. Krim su okupirali Rusi i vlada velika nestabilnost. Moramo reagovati, rekao je Porošenko u intervju za nemački list Bild. Lideri Evropske unije apelovali su na Rusiju da sarađuje sa novim predsjednikom Ukrajine i da nastave sa povlačenjem vojnika sa ukrajinsko-ruske granice. Odbegli američki obaveštajac Edward Snowden izjavio da je prošao obuku za elektronsku špijunažu i odbacio navode da je bio samo analitičar nižeg ranga. Snowden je u intervju za NBC naglasio da je u tajnosti radio u inostranstvu za Centralnu obaveštajnu agenciju i Agenciju za nacionalnu bezbednost. Dvojica Amerikanaca povređena su u napadu na vozilo konzulata Sjedinjenih Država u zapadnoj afganistanskoj provinciji Herat, saopštila američka ambasada u toj državi. Dve osobe prebačene su na lečenje u špansku bolnicu u ovoj provinciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 90 meštana Obrenovca i okolnih sela koji su posle poplava smešteni u kolektivnom centru u hotelu Slavija u centru Beograda juče su odatle izbačeni. Uprkos njihovim protestima odatle su preveženi i ostavljeni u zapuštenim barakama u naselju Krnjača u kojima i danas žive izbeglice iz ratova sa prostora bivše Jugoslavije. Darko Glavaš, direktor Beogradske službe za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, tvrdi da je hotel Slavija otkazao gostoprimstvo zbog velikih šteta koje su počinjene.
Ukradena je roba, tehnika, inventar hotela u jako velikom iznosu. Skidaju slavine, skidaju štekere, kradu protipožarne aparate, pomoć pokušavaju da ukradu i slične stvari. Hotel je prijavio da ima preko 60.000 evra štete, koju ne znamo kako će kompenzovati. I na kraju krajeva tu štetu će neko pripisati gradu Beogradu.
Da li u pitanju samo hotel Slavija ili još neki hotel?
Svi hoteli su otkazali. Slično štete u još nekoliko reprezentativnih gradskih objekata. Šteta u Beogradskoj areni nemerljiva za sada. Šteta u Pioniru nemerljiva za sada. Iz Renjanina smo juče vratili ljude, deo ljudi jer su sakrili lične karte iz Beograda, pa se ispostavilo da imaju kuće koje su nepoplavljene.
Rekao je Darko Glavaš našoj Branki Mihajlovića, jedna od Obrenovčaki, Sanja Radoševića, samohrana majka dvoje dece, našem reporteru je demantovala većinu tih tvrdnji, štete su činili samo pojedinci, kaže ona.
Oni su trebali, ako je već tako urađeno, da idu od sobe do sobe i da vide ko se pridržava pravila hotela, ko ne. Znači, zašto smo mi morali da ispaštamo zbog drugih? Ima ljudi koji su te sobe čistili kao da su i njihove. Ja sam baš te sobe, znači niko nije hteo da dođe. Jedan put su nam došli, donali su mi samo donje čašave, zato su to vrijeme koje sam ja bila tamo. Jedan put su mi promijenili peškire, međutim ja sam, imam prijatelje, oni su mi doneli, ja nisam ništa hotelsko ni uzela, niti iz Crvenog krsta. Znači sve što imam ovdje, garderobe i stvari, to su mi prijatelji donijeli. I hemije i svega. A štetu nisam vidjela, jesu se bahato pojedini ponašali, to stoji. Ali zašto bismo mi, na primjer, zbog pojedinaca ispaštali svi? Trebali su, kažem vam, da ode sobe do sobe, ok, sobu čuvaš, paziš, ostani. Ti, idi, smestit ćemo te ovdje, smestit ćemo te onda.
U hotelu Slavije je bila smeštena velika grupa Roma iz Obrenovca. Glavaš kaže da su mnogi samovoljno došli u hotel, čak i oni koji nisu sa poplavljenih područja.
Znači, ali ne znam zašto se napravila samo toliko gužva oko hotela Slavije. U hotelu Slavije je bilo doduše najviše romske populacije. Čuli su Romi da je tu primljen deo njihovih porodica i onda su masovno pohrlili u hotel Slaviju. Mi smo smestili organizovano u hotel Slavija 90 ljudi, ostatak je uleteo. Da koristim najgrublji izraz, ali dan pre toga iseljeno 9 hotela, juče su iseljena još 2 hotela, da se ništa nije pričalo o tome, a pričamo samo o hotelu Slavija. Tu tamo je bilo u momentu iseljenja samo 200 ljudi, pošto smo utvrdili da ih je dosta sakrivali lične karte, jer ih je bilo i sa Čukarice, Rakovice.
Iz mesta koje nisu bila poplavljena.
Iz mesta koje nisu bila poplavljena, apsolutno.
Naš reporter se uverio da iz hotela Slavija nisu iseljeni samo Romi. Ipak, kuća Vesne Vasić, koja se nalazila pored same reke u selu Belo Polje kod Obrenovca, i danas je pod vodom. Iz kolektivnog smeštaja je premeštena u barake u Krnjači. Uverena je da zna zbog čega je za nju i njene komšije doneta takva odluka.
Mislim da su nas smestili zato što smo cigani, brate, šta? Romi. Nijedan Srbin ovdje nema da dođe da kaže nešto.
Gradski funkcioner Darko Glavaš tvrdi da je smeštaj u Krnjači bolji od smeštaja u prihvatnim centrima, podsjećajući da su tu godinama živele izbjeglice sa ratnih područja.
Mnogo je bolje nego ovi koji su smešteni pod stepeništem u Beogradskoj areni ili pod tribinama u Pioniru. Svi imaju krevet, svi imaju hranu, svi su pregledani. Konkretno u Krnjači je ostalo ispod 90 ljudi. I Krnjača ima mogućnost da primi još 60 ljudi.
Da li postoji neki plan u Beogradu?
Postoji, trebaju da se vraćaju Obrenovac i otvara se deo po deo Obrenovca. Kako se bude otvarao deo po deo Obrenovca, tako ćemo da vraćamo ljude. Evo, pitajte me zašto niko ne želi da se vrati u naselje Sava? Zašto su sakrili ponovo lične karte? Naselje Sava je osposobljeno da se vrate ljudi.
A ko su ti ljudi koji neće da se vrate?
Preko 300 ljudi u kolektivnim centrima, koji ne žele da se vrate u naselje Sava zato što moraju da rade.
Gde su smešteni i u kakvim uslovima, opisuje za Radio Slobodna Evropa nekoliko Obrenovčana.
Evo vidite kako je. Niti kupatilo, dete ne smemo da pustimo, ima struju, da nisu pre neki sinoć vidjeli, moglo je dete neko da pogine. Znači, još se nismo ni okupali.
Vidite, stavili smo kaladon da bi se miris izbrisao, a vidite, molim vas, gde su spavala deca sinoć. Vidi šta je.
Šta je?
Pa ne znam, to je neka prašina, otkud ja znam šta je. Nemam pojma, ne smijem ni rukom da vidite. Vidite ste koja prašina. Koje ćebadi? To su tanke ćebadi. Šta je ovo? Evo, higijena. Pa mi smo na deponi.
Zapušteno, prljavo i buđavo, koliko ja vidim.
Zapušteno. Ja ne mogu da govorim više. Guši me.
Sobe su užasne. Kupatila su užasna. Ja sam sina stavila kupam. Međutim, da odvod ne radi dobro. Počet čim mu je došla voda do ovde, on je počeo da izleće iz duš kabine. Ako uđete, skupate, vi morate zatvoriti, a ima još dva. Znači, vi se automatski ne date drugome da uđe. Uđete u WC, pola vrata nema. Ne moraš ni da zatvaraš ta vrata. Imaš kazan, jedan datle vadiš vodu i sipaš u WC šolju.
Našli smo se ovde gde u životu ne bi pomislio da ću doći do ošte. Ne znam ni kako vi ljudi žive ovde. 20 godina ne bi mogao da živim u ovim uslovima ovakav život privatno. Znači, to kažem odmah sad i ja se njima divim.
Ne tražimo, mi niko ovde nije tražio neki luksus. Samo smo tražili najosnovnije da možemo.
Kad ćemo se vratiti, stvarno ne znam. Donji deo imamo mi gore sprat, živimo privatno, ali gore i može da se živi, što kaže, ali kad se tek ono dole sanira, znači očisti sve lepo, sredi, dezinfikuje.
Rekli su nam Obrenovčani koji su, nakon što su izbačeni iz hotela Slavija, prebačeni u Krnjaču. Opširnije ovome slušajte u našim narednim emisijama od 18 sati i čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri u vladi Srbije danas bi trebalo da podnesu izveštaje o svom radu tokom vanrednog stanja. Direktor policije Milorad Veljović naložio je juče hitno formiranje radnih grupa koje će po nalogu tužilaštva ispitivati eventualnu odgovornost u vezi sa elementarnim nepogodama. Istraga će, prema saopštenju, biti usmerena na lokalne samouprave u Obrenovcu, Krupnju i Šapcu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da najveću odgovornost nose upravo lokalne samouprave, ali i da će na sednici vlade reći ministrima čijim je radom zadovoljan, na čijim ne, i da će zatim o tome obavestiti i javnost. Bogoljuba Milosavljevića, profesora prava na Univerzitetu Union, pitamo treba li i vlada da podnese izveštaj o tome kako je reagovala na poplave.
Bilo bi logično da se iz toga naravno izvuku i odgovarajuće pouke, uključujući i to pitanje da li se moglo reagovati nešto ranije, da li je to upozorenje Hidrometeorološkog zavoda bilo ozbiljno primljeno ili je nekoga možda privremeno zanemario.
Ministri podnose izveštaje premijeru, ali da li bi trebalo po vama i premijer, odnosno vlada, da podnese izveštaj Skupštini o tome šta je sam vrh vlade učinio?
Skupština bi imala sasvim legitimno pravo da se u Skupštini otvori rasprava o tome da li je vlada adekvatno reagovala, odnosno da Skupština zatraži od vlade kompletnu informaciju o svemu što se događalo i da se u tome u Skupštini razgovara, pa da Skupština povodom toga usvoji odgovarajuće odluke. Pretpostavljam da u postojećoj konstelaciji odnosa u Narodnoj Skupštini teško bi moglo doći do nekog postavljanja pitanje odgovornosti vlade, s obzirom da vlada uživa jako veliku podršku broju poslanika u Narodnoj skupštini.
Profesor prava Bogoljub Milosavljević. Da smo imali dobru prevenciju, ne bismo imali štetu od milijardu evra, rekao nam je prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Šumarskog fakulteta Ratko Ristić. Da je Obrenovac imao sisteme za ranu najavu, kaže Ristić, posledice su mogle biti ublažene.
da je imao sisteme za ranu najavu, određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
A ko je odgovoran za to što Obrenovac nije imao sisteme za ranu najavu?
Zakon ne obavezuje Obrenovac da ima sisteme za ranu najavu.
A koga obavezuje?
Ne obavezuje, nažalost, nikoga. Zakon ne obavezuje nikoga. Pa evo, proverite, molim vas, u ovoj aktualnoj zakonskoj regulativi. Republički hidrometeorološki zavod izdaje meteorološke najave. Oni su konstatovali da će određeni deo Srbije biti zahvaćen padavinama koje mogu da proizvedu 120 do 150, 60 milimetara. I to je dato 12. maja. Dakle, oni su dali tu ranu najavu i to je tačna najava bila. Međutim, kada se da takva najava, nije moguće sa sigurnošću reći na kom slivu planinskom će doći do formiranja bujične poplave. Ali one opštine koje su ugrožene, koje su već imale tu vrstu problema, svaka odgovorna opština bi trebalo sama svojim sredstvima da obezbedi te instrumente koji se postavljaju na tim rizičnim slivovima i u rešnom koritu. I to košta oko 40.000 evra za jedan profil.
Da li možete da nam prokomentarišete to što ne postoji zakon koji to bilo kome nalaže?
Ja bih to pregledao u svetlu opšte degradacije svih sistemskih rešenja koja mi imamo poslednjih 20 godina. Ja se iskreno nadam da će ova katastrofa odlučno uticati na ovu aktuelnu vlast da donese takve zakone.
Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić u razgovoru sa Brankom Trivić. Izveštaj o posledicama poplava u regionu. Poslušajte odmah posle podsjećanja na najvažnije vesti. Sutra konačan broj i imena stradalih u poplavama, izjavio Aleksandar Vučić. Šteta na infrastrukturi preko 250 miliona evra, poplavljeno 90.000 hektara obradivog zemljišta. U Novom Sadu privedeno 17 osoba zbog sumnje da su izbjegavanjem poreza oštetili budžet za oko 3 miliona evra. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu sa Nikolićem. Porošenko obećao da će okončati rat na istoku Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje je pogođeno poplavama i klizištima. Poplavama je pogođeno preko 50 opština u celoj državi. Preko 42.000 osoba je evakuisano, dok ih je više od 20.000 smešteno u kolektivne centre i kasarne. Iako je reč o preliminarnoj proceni štete, ekonomski analitičari kažu da se ona već sada može meriti milionima evra i da Bosni i Hercegovini predstoji dugotrajan i težak oporavak. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Već sada se može govoriti o milijardama maraka štete nakon poplava u Bosni i Hercegovini. Državne institucije danas su izašle sa prvim preliminarnim podacima, a oni zvanični očekuju se sredinom narednog mjeseca, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Preliminarne procjene govore da je sa svojih ognjišta pomjereno više od 950.000 stanovnika, devastirano više od 100.000 stambenih objekata i zgrada, više od 230 škola i zdravstvenih ustanova, ogromnim štetama u poljoprivrednim gazdinstvima, industrijskim objektima, prometnoj infrastrukturi i posebno izražen problem predstavlja ogroman broj klizišta.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje pogođeno je poplavama i klizištima. Preko 42.500 osoba je evakuisano iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smješteno u kolektivne centre i kasarne. Ekonomski analitičari kažu da se na osnovu ovih podataka može govoriti o milijardama maraka štete. Ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Ako je društveni proizvod Bosne i Hercegovine oko 25 milijardi, da je sigurno 20% uništeno ovom elementarnom nepogodom, a to znači da se to penje na 3 do 4 do 5 milijardi.
Bosni i Hercegovini, zemlji koja je i prije poplava bila na ivici siromaštva, predstoji dugotrajan i težak oporavak. Milojević jedino rješenje za brži oporavak države vidi u političkim promjenama.
Da dođe do promjene vlasti i da se dođe do vlasti koja bi bila u stanju da počne da zapošljava i da bogati ovaj narod, i to bi bio najbolji način sanacija ove štete. Inače, ova vlast nije u stanju da sanira ovu štetu zbog toga što nije u stanju da pravi razvoj. I ova će vlast samo napraviti još veću štetu na ovu štetu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sava se povlači sa poplavljenih područja, hrvatska vojska popravlja probijeni nasip, a ekipe za sanaciju su na terenu, javlja iz Zagreba Eni Zepić.
Na poplavljenim područjima južnog dijela Vukovarsko-srijemske županije sanira se teren, vatrogasci iz cijele Hrvatske doslovce metar po metar prelaze preko područja s kojih se voda povlači, peru ceste visokotlačnim pumpama i dezinficiraju tlo, a na terenu su i sve druge službe. Hrvatska vojska popravlja nasip i sudjeluje u čišćenju terena. General Mate Pađan.
Mi smo sa hrvatskim vodama dogovorili, znači najteži dio je odradila hrvatska vojska, stavili smo negdje oko 150 metara do sada, to je bio naš posao, imamo još nekih 10 do 15 metara da dovršimo, izvlačimo uginulu stoku, znači ono što je važno da bi pripremili povratak ljudi natrag na ove prostore.
Doktorica Ankica Ilić iz epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ispostava Županja.
Mi to epidemiološki kažemo da je epidemiološka situacija stabilna, da prijave bolesti su uobičajene prema broju i prema dijagnozi.
I situacija s minama je stabilna, surađuje se s tijelima susjednih država, kaže za naš radio ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Dražen Jakopec.
Što se tiče naše situacije, ona je pod nadzorom, definitivno je tu, nema bojazni. Evo, po povlačenju vode mi ulazimo s našim snagama i mi rješavamo ovaj dio naših minski sumnjivog prostora u općini Gunja.
Je li bilo kakvih dojava
ne,
sa terena?
Ne. Do današnjeg dana, uključujući današnji dan, današnji trenutak, ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Svet, čelnici Evropske unije pozitivno su ocenili izbore u Ukrajini i obećali svaku pomoć novom predsjedniku koji je osvojio vlast u zemlji srušene ekonomije sa separatistima na istoku i trajnim pritiskom Moskve. Sabina Čaparavdić.
U izjavi koja je uslijedila nakon sinoćnje večere u Briselu, čelnici 28 zemalja su novog ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka označili kao izraz volje građana te zemlje. Evropski lideri su dodali da nepokolebljivo podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, te da osuđuju ilegalnu aneksiju Krima, koju je provela Rusija u martu ove godine. Francuski predsjednik François Hollande je rekao da bi se Rusija mogla suočiti s novim krugom sankcija ukoliko Kreml ne bude sarađivao ili pomagao da se okonča nasilje na istoku. Međutim, ukrajinski ambasador pri Evropskoj uniji Konstantin Jelisijev oštro je reagirao na briselsko pominjanje novih sankcija. Mi ne bismo trebali smirivati agresora niti crtati nove crvene linije. Kad Rusija napadne teritoriju Ukrajine, bit će prekasno da se nametnu sankcije, kazao je Jelisijev u intervju u njemačkoj agenciji DPA. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kazao je kako će Evropska unija nastaviti pružati financijsku i drugu pomoć Ukrajini. Donijeli smo odluku da otvorimo drugu fazu liberalizacije viza za Ukrajinu. To je za građane važno, a imaće odjeka u društvu. Barroso je prenio kako je razgovarano o naporima za povećanje energetske sigurnosti za Ukrajinu, ali i samu Evropsku uniju.
Ja vjerujem da smo u stanju uz malo dobre volje postići dogovor. Zato još jedan put pozivam obje strane da finaliziraju konkretne prijedloge oko snabdjevanja plinom, jer je to svima u interesu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba na Kosovo i danas nerado govore o poniženju i zlostavljanju koje su preživele. Jeta iz okoline Glogovca u Drenici odlučila je da za naš program po prvi put ispriča svoju priču. Ona i njene tri ćerke, od kojih je najmlađa imala samo 13 godina, silovane su septembra 98. godine. Do sada o tome ni reč nisu izgovorile, jer im je bilo rečeno da je to sramota za celu porodicu. Jetinu priču, čije je pravo ime na njen zahtjev promijenjeno, prenosi Amra Zineli.
Jeta je u 50. godinama. Deluje starije, umorno, bez nade. Kao i obično, većinu svog vremena je provodila u kuhinji, spremići hranu za svoju višečlanu porodicu, staru majku, decu i unuke. Tako i tog dana ima u planu da ispeče 17 vekni hleba. Međutim, srpski tenkovi su već ušli u selo i većina žena sa decom su se spremala da napuste svoje kuće.
Na, tenka, a tako, odjušen se ko na...
Skočili su sa tenka u dvorište, ušli su unutra sa automatima. Pamtim da je bilo petoro, naoružani. I sećam se da su odmah stavili crne maske. Rekla sam ćerkama da dođu pored mene. Okupili smo se svi zajedno i onda su nam rekli da odemo u podrum. Tu se i desila tragedija. Maltretirali su nas, udarali, zlostavljali. Nikada nisam izgubila svest. Čula sam šta se dešavalo, ali u neko vreme sam prestala da razmišljam o sebi. Osećala sam se kao drvo. Samo sam čekala da vidim šta će nam se desiti. Da li ćemo umreti, ustati, da li će nas ubiti? Od smrti se nisam bojala. Čak sam više volala da nam se to i desi. Starija ćerka je tražila da je ubiju. Ona je sa psihičkim traumama i dan danas i leči se. Govorila sam im tada da ćute, da budu tihe. Nisam znala kako da im otklonim strah. To je trajalo nekoliko sati. Kada se smračilo, maskirani su otišli do deona. U večernjim satima stigo je svekr njene kćerke i kada je saznao šta im se desio, rekao je: "O ovome nikome ni reč. Ovo je veća tragedija od ubistva. Ovo mora ovde da ostane zakopano." Tako je i bilo. Odvedene su doktoru u susednom selu, a potom su bile u izbjeglištvu na Kosovu. Jeta svome suprugu o tragediji nikada ništa nije rekla. Čovjek koji ti kaže kada bi te ikada neki Srbin pipnuo, oče bi ti izvadio, uši bi ti se kao i napustio. Kako o tome s njim razgovarati? Kad ti znaš šta ti se desilo, a tvoj suprug ne zna to o tebi, onda nisi u stanju da pred njim išta izraziš. I onda se nikada ne osjećaš dobro. I da su najlepši trenuci u pitanju, ti si u najgoroj poziciji. Jeta je samo jedna od velikog broja žena koje svojim muževima nisu ispričale šta se dogodilo tokom rata na Kosovu. U Centru za rehabilitaciju žrtava torture kažu da 80% seksualno zlostavljenih žena sa kojim oni sarađuju nikada svojoj porodici nisu otkrili šta im se desilo. Sve bi dala kada bi muževi razgovarali sa svojim ženama koje su bile u rukama neprijatelja. Potrebna nam je društvena i državna podrška, podizanje svesti kod muškaraca. Kada se to desi, onda ćemo i mi biti u miru, poručuje Jeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije vraćamo se temi sa početka, ali uz lepše primere. Na Zlatibor je stiglo 100 dece sa svojim roditeljima iz Obrenovca, odnosno iz kolektivnih centara, gde će boraviti 7 dana, a njihov dolazak organizovali su Udruženje građana Složno u nevolji, turistička organizacija i Udruženje zlatiborskih hotelijera, javlja Novka Ilić.
Još jedan način da Čajetinci pomognu Obrenovčanima da na trenutak zaborave svoje nevolje, kaže zamenik predsjednika opštine i direktor turističke organizacije Zlatibor, Arsen Đurić.
Pokušali smo na taj način da ih izvučemo iz tih kolektivnih centara gde su bili smešteni, da im bar tih 7 dana malo u toj nevolji koja ih je zadesila, da im to obezbedimo jedan boravak ovde na Zlatiboru.
Po dolasku na sunčani Zlatibor, porodice iz Obrenovca kažu boravak ovde značiće i mnogo.
Znači malo radi dece se otpustilo od onih problema što smo imali, poplave, ono, da se malo dođu u sebi, nije da mi ne znači, ali ipak je moja kuća, ono što skažu.
Nemamo ništa nigde, sve nam je otišlo, sve je poplavljeno, ne znamo gde ćemo da se vratimo.
Verovatno još nismo ni svesni šta nam se desilo.
Porodice iz Obrenovca smeštene su u nekoliko hotela, najviše ih je u Palisadu i Moni. Ovo nije jedina pomoć koju je dao hotel Palisad, direktor Vojkan Janjić.
Ovo je trenutak u kom ne treba razmišljati da li treba pomoći. Od samog starta smo krenuli i uključili su tu humanitarnu akciju. Pored otvaranja jednog bloka hotela smo obezbedili određeni broj obroka, odmah od samog starta, što za ljude na ugroženim područjima, što za spasioce i policiju.
Za Radio Slobodna Evropa sa Zlatibora, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sutra konačan broj i imena stradalih u poplavama najavio Aleksandar Vučić. Šteta na infrastrukturi preko 250 miliona evra, poplavljeno 90.000 hektara obradivog zemljišta. U Novom Sadu privedeno 17 osoba zbog sumnje da su izbjegavanjem poreza oštetili budžet za oko 3 miliona evra. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu sa Nikolićem. Porošenko obećao da će okončati rat na istoku Ukrajine. Sutra će biti oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.